Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi, čia vėl Coachingo podcastas. Kartą per savaitę susijungiam virtualiai padiskutuot. Sakau padiskutuot, nes atrodo, iš tam tikrą prasme taip ir gaunasi. Jūs kart nuo karto parašot, aš atlepiu per vieną kitą dieną sukuriamą temą, pabūnu su ta tema ir atlepiu ją. Šiandien tema susijusi su tuo klausimu, kuris aktualus jau besimokantiems arba mokytis coachingo be pradedantiems ir galvojantiems, tai kągi jie toliau darys su coachingu. Bet prieš pradedant šį epizodą, norisi informuoti vieną labai svarbią naujieną, pasidalint apie vieną naujieną. Tai yra apie mūsų Coaching LT mokyklos alumnų organizuojamą renginį, tai yra tradicinė coachingo konferencija Esi daugiau. Lapkričio 9 dieną Vilniuje, tiksliau prie Vilniaus, Grand Resort Vilnius viešbutyje, vyks konferencija skirta labai tikslingai nukreiptai vienai temai, tai yra komandiniam coachingui. Nieko keisto, šiandien ir šneku apie coachingo specializaciją. Tai tie, kurie dirbate su komandomis, tie, kurie esate komandose, tie, kurie nori dirbti su komandomis, galbūt ir pasirinkę savo specifikaciją, jeigu taip galim, negalima taip specifikaciją, specializaciją pasirinkę komandinio coachingo, atvykite ten. Ten ir pats būsiu, turėsiu pranešimą. Paulius Ratė, kuris yra profesionalus coachingo specialistas ir komandinio coachingo akredituotas specialistas, bei Georgina Woodstra, kuri bus virtualiai knygos autorė, kur kalba apie coachingo, tai yra komandinio coachingo meną, ta knyga dar vis vertime. Tai šiais metais jau turėtų būti pasiekiama knygų lentynose ir fiziškai ją turėsime išverstą lietuvių kalbą. Lygiai taip pat dar bus panelinė diskusija, kur ir Telios atstovas kalbės, ir Žalgirio atstovai kalbės, krepšinio klubo Žalgirio organizacijos atstovai kalbės apie komandų coachingą, nes jie yra praėję komandinio coachingo procesus. Tai bus labai daug naudingos informacijos. Prie viso to, ką susakiau, dar papildomai tos informacijos yra. Pasižiūrėkit puslapį esidaugiau.lt. Ir susitikim ten, coachingo konferencijoje. Tai tiek trumpai, o dabar iš karto į coachingo specializaciją. Tema coachingo specializacija, kuri pasirinkta aptarti, nebereikalo. Daugam jau kyla tas klausimas, kuomet Lietuvoje bendrai paėmus coachingo specialistų yra jau virš tūkstančio, tikrai virš tūkstančio yra nuo pačios pradžios. Naujam formate, kuomet mokykla parengė ir akredituotus coachingo specialistus, pasirengusius išlaikyti ACC egzaminą, aišku, tas skaičius yra mažesnis, bet praėjus mokymus jau mes turim tūkstantį virš. Kur jie yra, ką jie veikia, ties kuriam kryptim jie labiausiai dirba, tai šis epizodas bus būtent apie tai. Ne tik pradedantiesiems coachingo specialistams, bet ir tiems, kurie nori labiau susiaurinti savo veiklos lauką ir tapti ekspertais konkrečioje srityje. Na ir truputėlį taip pašaržuojant įvardint tą dalyką, kuomet coachingo specialistas prie savo pavardės prirašo eilę sričių, kurioje jisai stiprus, tai žiūrėk ir komandų coachingas, ir lyderystės coachingas, ir įkvėpimo, ir iškvėpimo, ir karjeros, ir sveikatingumo, ir santykių, ir ir taip toliau, gali atrodyti, kad sunku suprasti apie ką. Kitas gi šoks ir sakys, ai, tai čia apie gyvenimą, tada life coaching viską apima. Tai pakalbėkim apie tai, kodėl svarbi coachingo specializacija. Mano subjektyvė nuomonė, bet kuriuo atveju, kiek aš matau, kiek aš domiuosi, coachingo pasaulyje šiandien turime daugybę ir įvairių sričių. Tai yra nuo verslo coachingo iki gyvenimo coachingo, nuo karjeros coachingo iki emocinio intelekto ugdymo coachingo ir taip toliau. Kodėl ta specializacija yra tokia svarbi? Ir čia taip jau gal net ir sufleruoju, kad aš vis tik taip palaikau tą mintį, kad specializacija yra svarbi ir tuo pačiu yra tam tikrų niuansų, apie kuriuos dar šiek tiek ir papasakosiu. Tai kodėl svarbi? Atsakymas labai paprastas. Kuo labiau esate specializuoti, tuo daugiau vertės galite suteikti savo klientams. Na, pavyzdžiui, jei kas nors ieško verslo coachingo specialisto, tai jie natūralu nori žmogaus, kuris daugiau mažiau tikrai išmano šią sritį. O ne tokio bendro pobūdžio, kad apie tai nu, pasikalbėt su coachingo specialistu, kuris tiesiog gerai išklausys, kuris sukurs tą erdvę. Ne, klientui reikės kai kuriuose vietose matymo iš žmogaus akių, kad nu, jis supranta, apie ką yra kalba. Jis galbūt net ir turi savo verslą. Arba turėjo atskirą savo verslą, dabar galbūt jis kitais projektais dirba ar dar kažką tai panašaus. Specializacija padeda jums tapti savo nišos ekspertu. Ir tuo pačiu pritraukti tuos klientus, kuriems jūs tikrai galite būti naudingi. Kitas svarbus dalykas yra apie tą naudą kalbant, tai yra rinkos poreikiai. Ir kadangi bendrai paėmus coachingo rinka auga, klientai tampa lygiai taip pat reiklesni ir dažnai ieško konkrečių tokių savo sprendimų situacijoms, kuriuose jie papuola, į kurias jie papuola, problemoms, su kuriomis jie susiduria. Jie nori specialisto, kuris suprastų jų situaciją iš esmės, todėl specializacijos ir tampa kritiškai svarbios. Ir ne tik norint įsitvirtinti rinkoje, bet ir tapti tuo vertingu partneriu savo klientams. Tai kai kurie coachingo specialistai pradeda savo karjerą tokiu iš plačiau pavadinkim taip, tačiau greitai pastebi, kad siaurindami tą savo veiklos rytį, jie greičiau gali tapti paklausus ir labiau efektyvus, dirbdami vat būtent su savo tą tikslinę auditoriją. Ir tą sakau iš patirties, tą sakau iš asmeninės patirties ir iš kolegų, bičiulių patirties, kur atrodo pačioje pradžioje viskas vyksta nu, tokiu tempu, kad viskas visiems visur visada esu pasiruošęs padėti. Bet vėliau ar anksčiau ar vėliau vis tiek tas klausimas iškyla, tai kaip pasirinkti savo specializaciją. Tai pakalbėkim būtent apie tai. Neadvokatauju pilnai šitos temos, vis turiu tokią vieną pamoką, kad nesilaikyt minties, kad va tik tai taip, nes vis tiek buvo žmonių, kurie norės pabandyti ir kitaip, sakydami, ai ne, pas mane viskas kitaip yra, aš padarysiu kitaip ir po kažkurio laiko. Kartais būna, kad susitinkam ir sako, žinai, nepaėjo taip. Ir galvoju, taigi, bet kalbėjom apie šitą dalyką. Buvo dalintasi patirtis, kurią jau buvau tuo keliojęs. Tai iš noro būt naudingu, iš noro ir iš siekio padėti nedevalvuoti tos profesijos, kviečiu atkreipti dėmesį į keletą punktų. Būtent apie būdus, kaip pasirinkti specializaciją. Tai pirmiausia, verta pradėti nuo tam tikrų klausimų savo. Kaip pavyzdys, kokiose srityse jūs jaučiate stipriausi? Kokiose bendrai paėmus srityse, gyvenimo srityse jūs jaučiate stipriausi? Kas jūs įkvepia? Ir kur jūs norite palikti pėdsaką? Trys paprasti klausimai. Nereikia daug įsiplėsti. Kokiose srityse jūs jaučiate stipriausi? Na, stipriausi mes natūralu turim. Stipriausi esam ne ten, kur norėtume būti, bet kur tikrai žinom, kad esam stiprūs. Turim patirties. Daug matę tame. Ir tame mus kažkas įkvepia. Dėl to mes labiau gilinamės į tą sritį. Ir kur norime palikti pėdsaką, o čia jau susiveda viskas. Ir patirtis, ir sėkmės pavyzdžiai, ir taip toliau. Pavyzdžiui, galbūt jūs traukia verslo aplinka. Prieš tai buvau užsiminęs apie tai. O galbūt norite dirbti su žmonėmis, kurie siekia asmeninių pokyčių. Tai tų sričių visą laiką labai bus daug. Savęs pažinimas šitoje situacijoje yra pirmasis ir bene turbūt svarbiausias žingsnis renkantį specializaciją. Įsiaiškinę, kas jums įdomu, galėsite lengviau susikoncentruoti į tas konkrečias sritis. Įsiaiškinę ir nusprendę, kad būtent tai jums ir yra įdomu padarė tą sprendimą, tas kelias tampa toks daug stabilesnis. Ir taip galima vardinti, kad čia, žinai, visapusiškumo reikia, kad čia mes turim tą ir tą bendrai apžvelgti taip, taip, viskas turko. Aš tik primenu ICF, International Coaching Federation, penktąją kompetenciją ir kaip ją kartais lengva pažeisti, kai coachingo specialistai realiai, kai jiems nu, realiai net nepatinka ta tema, kurioje tuo metu būna jų klientas. Kartu ir ketvirta pasižiūrėti ten kompetenciją. Ir kuomet jiems nepatinka, purto, kaip vienas pasakė nuo to. Tai yra tiesiausias būdas būti nedėmesingam, nepastebėti detalių, vis sunkiau susikurti tą ryšį ir taip toliau ir taip toliau. Ir taip yra pagundos būti labiau ekspertų kliento problemoje. Būtent tokioje situacijoje yra pagundos. Žinai tą situaciją, kaip norisi tada padėti, patariant, paaiškinant ir taip toliau. O čia vat būtent prasideda, jau čia yra tas menas, kaip visą tai suderinti. Kaip suderinti patirtį ir kompetencijas. Kalbu apie tai, kaip apie pagalbą besiblaškančiam ir savo vietos nerandančiam bei norinčiam išgelbėti visus būna tų situacijų. Tai neįsitaškykim, dar tos energijos prireiks šioje profesijoje visiškai kitur. Pradėkim nuo susitikrinimo, kur esate stiprūs iš jau turimos patirties. Vien savęs pažinti neužteks iš kitos pusės žiūrint. Reikia labai tą įvertinti rinkos poreikius, ko rinkai reikia. Tai rinkos analizė gali padėti jums suprast, nu kuriuose srityse trūksta tų specialistų ir kokios problemos šiuo metu yra aktualiausios tam regione, to į rinkos daly ir taip toliau. Pavyzdžiui, pamenu pandemijos laiką. Pandemijos metu išaugo streso valdymo reikalų, nu klausimų. Emocinio intelekto ugdymo specialistų poreikis buvo labai didelis. Pamenu, kad tuo metu tai buvo vienas iš, nežinau kaip užvadinti, bet tokia banga pokalbių ir prieš rusams įsiveržus į Ukrainą, irgi lygiai taip pat daug pokalbių, buvo daug daugiau pokalbių negu įprastoj, nu, toj mano darbo dienoj pavadinkim taip. Ir kai kuriuose vietose aš matydavau, kad arba aš turiu papildomai skaitinėti, mokytis ir gilinti žinias į tam tikras atitinkamas temas, arba aš turiu tada ieškoti, ką galiu konkrečioje situacijoje rekomenduoti. Kitą specialistą. Iš kitos pusės technologijų plėtra paskatino verslo coachingo poreikį labai daug, nes įmonės pradėjo ieškoti pagalbos, kaip efektyviau valdyti pokyčius, kaip susidirbti su inovacijomis. Ankstesniuose podcastuose buvo apie tai minėjęs, apie coachingo specialistams poreikį reikalingą išmanyti dirbtinį intelektą, nes su juo bus geriau atliekamas darbas. Taip. Kas, jeigu praleidot kažkurį, tai rasit, tai iš ankstesnių podcastų apie tai buvo kalba. Tai šitus dalykus mes visą laiką turim atsisukti, atkreipdėmėsi ir susitikrinti. Ir patirtį sako, kad jo, būtent apie tai ir yra. Mes turim grynintis. Tuo pačiu tas gryninimas jis nėra mūsų vienų. Mums, coachingo specialistais, specifiniai srity padeda tapti ne kas kitas, o mūsų klientai. Tai prie to dar prieisiu, atitinkamai noriu atkreipti dėmesį į tam tikrus pavyzdžius kitą kartą. Kuomet jūsų turima patirtis, jūsų turiuomenį kaip jūsų kaip specialistų arba būsimų coachingo specialistų patirtis greičiau padės klientams judėti iš to taško. Jie jame yra dėl tam tikrų sprendimų, dėl tam tikrų veiksmų, kuriuos jūs padarė. Jūs, turėdami tą patirtį, greičiau juos suprasite. Ne pačią problemą, bet galbūt žmonės, kurie susikūrė tą problemytę, greičiau suprasite. Esu stebėjęs labai daug sesijų mentorystėje. Nu ir atitinkamai ir ten pasimato, kai coachingo specialistui, kaip pavyzdys, yra pabodę tam tikros temos, nes jis jas seniai moka spręst. Ir tuo pačiu nuvertina kliento problemą, taip nesukurdamas ryšio su juo. Ir tuo pačiu nebūdamas dėmesingu, nebūdamas galbūt pilnai dėmesingu. Taip pat labai jaučiasi įsitraukimas į tai, kai klientas masto, kai coachingo specialistas išmano jo temą, bet nepuola parodyti, kaip reikia spręst, o domisi kliento. Domisi tam, kad padėtų jam, klientui, suprasti, kad jis iš savo patirties gali pasinaudoti tam tikrais resursais. Taip sakant, savo patirtyje gali rasti atsakymus. Ir va čia svarbu nenukrypti, nepaslysti į tą norą patart. Ir va įdomi situacija. Jaunas vadovas dirba su daug vadovavimo patirties turinčių coachingo specialistų. Kalba eina apie delegavimą, kurio klientas, jis nemoka, nes neturi patirties, kaip deleguoto coachingo specialistas, va akimirkai pasimiršta, kad atsakymai iš patirties yra pas klientą ir suskuba padėti su informacija. Viskas lyg labai meistriškai susidėlioja, pristabdo coachingo sesiją, pasidalina informaciją, vėl tada ta informacija klientas su virškina kabutėse rodo, vėl jie grįžta į procesą. Klientas sužino, kad reikia daryti konkrečius veiksmus ir tai bus deleguotas darbas, užduotis ar ten rezultatas. Nu, viskas kaip ir okei. Kažkokia įžvalga išjudėjo. Tačiau yra kita situacija. Kitas coachingo specialistas yra panašioje situacijoje, kalbasi su kitu klientu, kuris taip pat nežino, kaip tinkamai deleguoti. Tik čia specialistas klausinėja apie kliento patirtį. Kokia yra ta jo patirtis, kai jam buvo deleguotos užduotys. Jam klientui buvo deleguotos užduotys iš jo vadovų. Ir klientas greitai atsimena atvejus, kurie buvo sėkmingi, kurie ne, kurie nelabai patiko ir taip toliau, ir iškart turi atsakymą, kaip jis pats elgsis. Ir vat stebint, buvo nu, malonu tą tokį net jaustą pokytį, klausant audio įrašų. Coachingo specialistas, realiai išklausęs tos strategijos, ką susidėliojo klientas iš savo patirties, neturi ko pridėti, nes ir jo patirtie toks scenarius yra tinkamas, žinomas kaip labai geras. Jis nieko nepatarė, tik pritarė, ne patarė, o pritarė klientui, o klientas, tas klientas tampa, nu, jis iš principo toks daug energingesnis, labiau energingesnis. Pirmasis klientas stringa vienai par kitaip, nes jam ir toliau ne viskas aišku, ką reikia daryti, nors ir informacija turi. Ir tos informacijos jisai galėjo rasti ir knygoti, ir čia GPT, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet pasigilinti į save, va ten buvo šansas praleistas. Nors kaip ir atsakymą ir vienas ir kitas rado. Energija kaip užtaisas toksai, truputėlį buvo kitoks. Tai čia yra pavyzdys to, kuomet sugretinam profesionalų coachingo taikymą su ta patirtimi, kurią turim ir naudojam tinkamą jos kiekį. Taip labiau padedami klientams. Ir tų situacijų mes galim labai labai daug rasti. Svarbi patirtis mūsų, kaip specialistų, toj tam tikroj srity, svarbi patirtis, kurią visi gaunam per klientų užklausas, per klientų klausimus ir tas svarbus augimas, kur tolyn vis veda kiekvienas pokalbis. To žmogaus, kuris šiandien yra vienoks, bet prieš metus buvo kitoks. Ir dėl įdirbio kartu su jumis, jis labai keitėsi ir spėkit ką, jūs labai keitėte su juo. Praktinių kažkokių tai patarimų šitoje situacijoje, kaip rinkti specializaciją, aš ne tai, kad daug kažkaip pateikti, bet galbūt esminius atkreipti dėmesį, į ką atkreipti dėmesį. Jokius subendrinant, peržvelgti savo patirtį. Kokia jūsų profesinė arba kokia jūsų asmeninė patirtis gali būti naudinga coachinge. Ir taip tai yra nuo visų tų patyrimų, kuriuos jūs esate išsitreniravę kaip tam tikrą raumenį. Ir profesiniai patyrimai, ir asmeniniai patyrimai. Ir kiekvienas mes turim praėję savas kovas. Ir tas savas kovas praėję mes paaugome, mes pratreniravom tam tikrus raumenis. Atkreipkim dėmesį į savo patirtį. Kartais mes nenorim lysti tą patirtį, bet būtent tai ir yra, ko reikia mūsų klientams. Jie nori, kad mes tenai padėtume, nes mes kitaip net ir tą vaibelį susikuriam kartu su klientu. Kai klientas mato, kad tu žinai tą sritį, kad tu patyręs, kad tu praėjęs, kad tu išbandęs jau kaip žmogus tam tikrus dalykus, apie ką jisai kalba, nes tu jau supranti. Pavyzdžiui, jei daug metų dirbote vadovavimo srityje, galbūt natūralu specializuotis vadovo coachinge, o jeigu turite kažkokių sveikatos priežiūros ar ten psichologinių žinių, galbūt jums tiktų sveikatingumo ar emocinio intelekto coachingas. Susitelkim į tą, susivardinkim dalykus, surašiuką tokį savo susidaryt. Kokios patirties aš jau turiu? Įvairiose srityse, profesinė patirtis, asmeninė patirtis. Ir pasižiūrėkim, pridedam kompetencijas, mokam jas taikyti, sudedam į tai, pasižiūrim, kad o, specializacija pradeda grynintis. Kitas svarbus dalykas yra kalbėti su klientais. Jūsų dabartiniai ar ir buvę klientai jums gali labai padėti geriau suprast, kokiose srityse esat stipriausi. Buvę tų situacijų, aš irgi esu savo taip pastebėjęs, kad atrodo, aš ten noriu, ten esu stiprus, bet paklausiu klientų to feedbacko, ir sako, žinai, man labiausiai padėjo tenai, man labiausiai padėjo tenai. Ir taip, šitaip, nu, okei. Okay. Gal tada kitaip truputėlį pasižiūrėt. Paprašykite jų atsiliepimų. Sužinokite, kokiose srityse jie mato jūsų stipriausias pusės. Ir vėl tai atliepimas yra ir sustiprinant ryšį, ir kai kuriuose situacijose net pargražinant coachingo procesą į kliento gyvenimą. Kalbėkite su klientais, su savo klientais. Daug dirbot su jais, mažai dirbot. Vis tiek, mums svarbu tą ryšį palaikyti ir kiekvieną kartą galima pastebėti tam tikrus dalykus, kurie vienaip ar kitaip vis nuveda link kažko. Tikėtina labai prasmingo. Na ir tuo pačiu, ir kaip čia be to, eksperimentuot. Jei nesate tikri, kurią sritį pasirinkti, jau kartais taip ir būna, kartais net ir atrodo, kad tikrai ne ta, nors ten visi ženklai rodo, kad į tą reikia kreipti dėmesį ir kartais net ir taip, kaip gaila, kaip nesinori, kad tas žmogus pamestų tą sritį. Aš mokykloje matau, kur jisai yra stiprus ir jam sakai atrodo ir jisai nubėga į ten kažkur kitur, ten randa tas kitas negandas, apsisuka ir net negrįžta kitą kartą, lieka prie seno taip daryti. Nu, okay, gerai, metai du, sugrįš ir tada susidėlios. Ir džiugu, kai tai būna. Tai vėl, eksperimentuot nėra ko bijot. Pradėkite galbūt nuo tos pačios plačios ryties ir pabandykite dirbti vat, įvairiais, su įvairiais klientais. Kaip ir minėjau, klientai mūsų sukuria. Stebėkit, labai svarbu tą stebėt, savo analizuoti ir čia vėl. Čia yra kompetencija, mes aprašinėjom savo coachingo sesijas, pamatom, kas vyksta, kaip vyksta, kas pavyksta, kas nepavyksta, į kur galbūt turim papildomai dėmesio skirti. Stebėkite, kuriuose srityse jūs jaučiatės labiausiai užtikrinti ir kur pasiekia tuo pačiu geriausių rezultatų dirbdami su klientais. Ten irgi yra tam tikras ženklas. Keletas tų žingsnių, patirtis, feedbackas iš klientų, eksperimentavimas. Susikuria tas aiškumas ir tada vis stipriau su juo galima važiuoti tolyn. Jeigu kalbant bendrai paėmus tas tokias populiariausias coachingo specializacijas, tai jo, jų tikrai galima labai daug išrinkti, susidėlioti. Aš taip bandžiau surankio tokias daugiausiai einamas daugiausiai, labiausiai populiarias bent jau mano aplinkoj. Ir pastebiu, kad kartais, kad net ir sunku juose būna žmonėms išbūt, susidėliot, nes tas pastovus kvestionavimas, ar tikrai gerai darau viską, nu, jis irgi kartais lemia tam tikrus sprendimus. Bet tos populiariausios yra, galbūt skirčiau tokias. Vadovų tas executive coachingas, tai šis rytis iš principo skirta padėti vadovams ugdyti jų lyderystės įgūdžius, spręsti jiems sudėtingus iššūkius komandose, padėti vystyti tas efektyvias komandas. Tai vadovų coachingo specialistai, jie dažniausiai dirba su tais aukščiausio lygio vadovais ir padeda kurti jiems tas strategijas, valdyti pokyčius, stiprinti organizacijos kultūrą, tuo pačiu gerai save suprasti, įsigilinti į save, kad jie aiškiau matytų, kaip juos mato kiti, tai čia vėl ir to emocinio intelekto dar prisideda ir empatija ugdos ir taip toliau. Tai va darbas su vadovais, jis labai daug apima. Jis realiai net ir apima ir darbą su komandomis. Tai ir vadovų coachingas, ir komandų coachingas man yra ir negaliu sakyti, kad į tą patį, bet labai viena su kita sąsaja yra. Ir matau iš savos praktikos, jeigu dirbama su vadovu, tai jau tada tik tai laiko klausimas, kada dar team coachingo procesas susidėlios. Beje, team coachingo procesas apskritai čia naujas kažkas ateinantis ir aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau ateina, ne kažkoksai tai pamokymas, kaip reikia dirbti kaip komanda, bet tas išbuvimas coachingo procese komandai. Per pusmetį, per kelių mėnesių laikotarpį, metų laikotarpį, kuomet komanda pamato, kaip ta jos viduj ta dinamika, kaip ta santykis tarpusavyje yra. Tai vat ir vadovas, ir tas executive coaching, ir team coaching yra labai labai panašu apie vien šalia kito einantis. Tai ne tai, kad čia jie du atskiri, čia kartais ir vienas, kartais du galima atskirti. Kitas dalykas yra verslo coachingas, tai čia specializacija orientuota į įmonių augimą, strateginį vystymąsi, tai čia ir smulkaus verslo, ir vidutinių, ir didelių verslų. Tai verslo coachingo specialistai tiems savininkams ir vadovams padeda tobulinti, pradedant jų modelius, sistemas, optimizuoti procesus, didinti efektyvumą. Visas dėmesys nu, taip, sutelktas būtent į šiuos dalykus yra. Dažnai, aš nesakau, kad čia jau trečias tas punktas yra, ar ten vienas kitas ir taip toliau, bet tai bendras toks nu, pūlas, jeigu taip įsireikšti, yra tas life coaching, gyvenimo coachingas. Iš tos pusės žiūrint, tai čia, manyčiau, čia iš vis bene plačiausias rytis apimant įvairius asmeninius ten tikslus, nuo karjeros iki santykių, nuo savęs pažinimo, asmeninio augimo. Viskas, kas realiai ir telpa, va, ta, žinai, čia life coaching. Tai gyvenimo, life coaching specialistai, gyvenimo coachingo specialistai padeda žmonėms siekti jų svajonių, tapti geresnėmis savo versijomis. Ir nu, aš gal pabaigoju, tai prezumuodamas pasakysiu tam tikrus dalykus, kurie galbūt padėti, nes kartais atrodo, kad oi, tai čia viskas, žinai, apima gyvenimas. Nu, jo, kaip ir tai, bet yra tam tikri niuansai. Nes vėl, ir karjeros coachingas galima sakyti, kad, nu, žiūrėk, tai irgi papuola į gyvenimo coachingą. Tai bus tų sąsajų, bet vėl, kuo aiškiau mes įsigryninam, tuo aiškiau ir kitiems. Karjeros coachingos, čia irgi tokia saldi tema, labai tokia gundanti tema ir specializacija yra skirta tiems, kurie nori padėti klientams priimti savo svarbius profesinius sprendimus. Planuoti karjeros žingsnius ar net keisti profesiją. Ir čia vat įdomumas yra. Čia yra darbas nuo moksleivių, mokinių, paauglių iki tų, kurie jau net ir atitinkamam savo karjeros etape yra pasiruošę keisti savo profesiją, darbą, sritį galbūt ar kažką taip. Čia yra labai platu. Nuo mokinio iki brandžios asmenybės, brandaus amžiaus asmenybės. Ir dar viena, kas vat, pasistebi, ir aš nežinau, ar Lietuvoje jau labai daug to yra, nu, taip, bet aš stebiu kolegas kitose šalyse. Emocinio intelekto coachingas. Emocinis intelektas vat, tampa. Sakau tampa, bet vėl atrodo, jau daug metų ta tema visukasi, bet jinai vis labiau matoma, kad svarbesnė tiek asmeniniam, tiek profesiniam gyvenime. Tai šioje srityje coachingo specialistai gal kažkam ir aktualu bus ir susitelks labai, labai bus gerai, kad šitas reikalas dėliosis. Emocinio intelekto coachingas labai padeda net ir su sveikata dirbantiems coachingo specialistams, sveikatingumo srityje dirbantiems coachingo specialistams. Tai čia vėl, kaip vadovų coachingas šalia eina su komandiniu coachingu, tai emocinio intelekto coachingas yra su tuo sveikatingumo coachingu. Tai čia žiūrėk ir coachingas priklausomybėms spręsti ir tuos reikalus tvarkyti ir kaip valdyti savo emociją, savo sprendimus tam tikrus, stiprinti tarpusavio santykių su kažkuo atitinkamai, kaip kas kur savo tą problemėlę mato. Tuo pačiu geriau įveikti stresą. Tai emocinio intelekto coachingas aš taip dėčiau dar šalia su sveikatingumo galbūt coachingo. Kitur žinau, kad ten yra vadinama priklausomybių coachingas, nu, bet čia tokia bendresnė. Tai vat šitos bent jau mano rate matomos toks, vat, nu, netame, kad madingos, netame, kad čia trendinančios, bet į tai aš labai dėčiau daug, dabar galvoju, tai pasakysiu, tai vos nekaip nu, nuspėt kažkokią tai ateitį, bet aš matau, kad to rinkoje yra labai daug ir matau ir užklausimų. Aš per savaitę iš kada bandžiau skaičiuoti, nu, nėra savaitės, kad kokių 3-4 užklausimų negaučiau padėti coachingo temą kažkaip spręsti žmogui. Tai negaliu į visas atsakyti dėl to ir būna, kad labai gerai, kai žinau, ką rekomenduoti. Bet ateina momentas, kai tam žmogui, kurį nori rekomenduoti, jis neturi laiko, negali padėti, o kitų nežinau. Todėl, kad žinau, kad tas žmogus, jisai dirba visose srityse, bet jeigu visose srityse, tai kuri ta tikroji? Tai einant link pabaigos, kviečiant susitikrintą savo specializaciją, turiu atkreipti dėmesį, kad specializacija labai prisideda prie to jūsų coachingo praktikos sustiprinimo. Kai jau turite aiškiai apibrėžtą specializaciją, jūsų coachingo praktika pradeda iš principo keistis. Klientai pradeda aiškiai suprasti, kokią vertę jiems galite suteikti. O tuo pačiu tai padeda lengviau pritraukti ir tikslinę auditoriją. Ir čia taip, faktas yra labai akivaizdus. Kuo aiškiau coachingo specialistas yra apsibrėžę savo sritį, tuo jam mažiau klausimų yra, tai kaip čia dabar man, kada čia kita sesija, žiūrėk, neturiu grafike ten kalendorių. Ne, jie turi. Kuo aiškiau apsibrėžę, jie atsivers jų kalendorių, pamatysi sesijos priplanuotos į priekį. Specializacija leidžia jums gilintis į tam tikras temas, kaupti tas specifines žinias ir tapti tuo norimu reikalingu ekspertu savo srityje. Ir tai reiškia, kad galite sukurti gilesnius, ilgalaikiškesnius santykius su klientais, nes jūsų žinios ir patirtis bus labiau vertinamos, o tokių specialistų aplinko ieškoma visada. Ir klausimas, ar ta specializacija gali būti per siaura? Na, kaip čia pasakyti? Kai kurie coachingo specialistai bijosi apriboti savo klientų tokią bazę, jeigu taip įsivardint. Tačiau ta realybė yra truputėlį kitokia, kad kuo siauresnė jūsų specializacija, tuo labiau jūs tampate labiau ieškomu tos srities ekspertų coachingo srityje. Tai padidina jūsų vertę. Nes klientai ieško specialistų, kurie išmano konkrečias problemas ir turi daug žinių, gilias žinias, patirtį toje srityje. Taip jau tiesiog, yra. Tai kaip toliau tobulėti savo pasirinktoje srityje? Ir vėl, čia tik svarbu nepaslyst, kad, tai dar to nežinau, tai ten pasigilinsiu. Ne. Pirmą pradėkim jau tenai daryti reikalus, tai yra coachingo sesijas vesti ir tada gilintis labiau į tai. Tai pasirinkę specializaciją privalom nuolat tobulėti. Vėl, tai yra ICF kompetencija, kuri numeris 2, taip teisingai. Ten mums reikia, tai reiškia, kad yra nuolat praktikuoti coachingą toj srityje, bet ir aktyviai domėtis tomis naujovėmis. Ir tas miksas. Praktikuoju, o ne tik tai domiuosi, bet nepraktikuoju. Ne, praktikuoju ir tuo pačiu aktyviai domiuosi naujovėmis, dalyvauju seminaruose, kursuose, skaitau naujausią literatūrą. Visos neperskaitysim tai, bet vėl į tai reikia gilintis. Toks požiūris iš principo, čia kalba apie požiūrį, tai padeda išlaikyti tą jūsų aktualumą rinkoje. Ir tuo pačiu tampa jūsų konkurenciniu pranašumu. Be to, prie to paties dar verta bendrauti su kolegomis iš tos pačios srities. Ir ką kiekvieną kartą vis taip kartoju, ar tai konferencijoje, ar tai pranešime. Būkim save apsupę tai žmonėmis, kurie yra toj srity. Būkim tarptų žmonių. Tam, kad ir žiniomis dalintomis, tam, kad ir patirtimis dalintomis. Nes tai yra neįkainojama vertė. Dėl to, ar tai organizacijos, ar tai alumni organizacijos, ar asociacijos vieninčios specialistus, mes turim būti to dalis. O, neblogai vėl čia, prisiminiau. Konferencija, lapkričio 9 dieną, esi daugiau. Būkite tenai, ten bus specialistai ir ten bus dalinamasi tą patirtimi. Pasirinkt galbūt net iš tenai, aš esu tikras, kad kažkas susižavės team coachingu tenai. Todėl, kad negalima bus nesusižavėti iš matomų pavyzdžių, iš matomų patirčių pasidalinimų. Būti tarp tų žmonių, pastoviai bendrauti, dalintis patirtimi. Ir dėl ko ir tam tikra prasme, vėl net ir tas coachingo podcastas. Ir yra tai, kad tai yra dalinimasis patirtimi. Ir vėl, kai kuriuose situacijoje ir matosi, kad net ir atskiros grupės žmonių, kurie ateina į coachingą, kaip į sesijas, ateina į mokyklą, kaip po profesijos mokytis, yra dėl to, kad matoma, kaip pastoviai dalinasi tos ir tie žmonės. Ir aš nekalbu vien apie coachingo podcastą, aš kalbu apie bet kuriuos kitus, knygos parašymas, leidinių, kažkokių tai straipsnių rašymas, konferencijose dalinimasis. Tai yra tai, kas mus daro ekspertus tam tikrose srityse. Tai eikim prie išvadų. Tikiuosi, kad jau čia tie dalykai užsikabino kai kuriuose situacijose, tai dabar trumpai apibendrina. Specializacija. Mano kol kas įsitikinimu, nežinau, gal keisis, bet jeigu pasikeis, pranešiu. Specializacija yra vienas iš tų esminių žingsnių, norint tapti sėkmingų coachingo specialistų. Vienas iš esminių žingsnių. Tai leidžia aiškiau suprasti, kam galite padėti ir būti vertingu tuo partneriu savo klientams. Sakau tą grinai, ne iš kažkokios knygutės, ne iš ne iš kažkokio atskiro lozungo, bet sekdamas savo profesinę kelionę, profesinį patyrimą šioj srity. Nors ir galvojau, ir buvo tas momentas atitinkamai, kad kuo plačiau, tuo geriau, kaip aš jaugiuosi, kad aš greitai tą mintį nuvijau į šoną. Ne iš kart iššoko į tą, kad kuo siauriau, tuo geriau, bet palaipsniui gryninosi, pasimatė ir iš klientų, ir ačiū klientams, jie sukūrė vat, toj srity esantį coachingo specialistą, kalbant vat, savo apie save, kad aš žinau, kad čia aš esu stipresnis, negu būčiau kažkuriuose kitose srityse, bet tai nereiškia, kad mano klientas atėjęs kaip vadovas į executive coachingo sesiją arba į tą ciklą coachingo sesijų, tai nereiškia, kad jis nekalbės apie sveikatą, nereiškia, kad jis nekalbės apie santykius. Kalbės, vienareikšmiškai kalbės, bet kryptis, va, ten normalizavosi, tikrinam daug, daug dalykų. Prie to prasideda šalia, žiūrėk ir team coachingo dalykas, nes tai yra apie santykį su komanda, tai yra ir žiūrėk ir to life coachingo dalis, kur apie santykį su savimi galų gale, bet vien tas įsigryninimas lėmė labai daug. Dėl to, sakau, savo patirtimi. Aiškiau suprasit, kur galite padėti ir būsi daug vertingesni savo klientams. Jei dar neapsisprendė dėl to savo specializacijos, vėlgi kviečiu apmastyti savo stipriasias pusės, nepamiršti tos rinkos poreikių ir tuo pačiu leisti savo įsijungti tą eksperimentą. Stipriosios pusės, rinkos poreikis, eksperimentas. Tiek atrodo nedaug. Ir taip gali būti labai paprasti dalykai padaryti. Paprastai padaryti labai didelį dalykai. Tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad klausėtės. Tikiuosi, kad šis epizodas padės jums rasti net ir save coachingo profesijoje. O jeigu norėsite apie tai plačiau sužinot, pradėti coachingo mokymus, kviečiu susisiekti. Susisiekti registruojantis coachingo mokykloje coaching.lt, ten rasit visą informaciją, o tuo pačiu gyvai susitikti coachingo konferencijoje esi daugiau. Lapkričio 9 dieną. Tiek šiam kartui, jeigu bus naujų minčių, idėjų, įžvalgų, drąsiai parašykite man socialiniuose tinkluose, kaip kas kur, kaip mėgstat, arba tiesiog elektroniniu paštu į podcast@coaching.lt. Tom kart dar kartelį dėkoju ir sakau iki susitikimo dar kartą po savaitės, kitą ketvirtadienį. Arba kažkada tai vėl užsižymėkit, kad nepamestumėt savo podcastų platformoje. Iki malonaus. Ate.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.